Vianney Ngenda Kumana.
Imani yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuisikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili February tarehe 5 mwaka 2020. Tuanze kabisa na muktasari wake. Raia wa Burundi wanatolewa wito wa kudumisha umoja na mshikamano kama ilivyokuwa desturi kwa baba zetu, pamoja na kuepukana na mwenendo wa kupora mali za serikali. Wito huo ulitolewa na rais wa jamhuri katika kauli yake, ambapo siku ya leo Warundi wanasherehekea miaka 29 inayomalizika kukisainiwa mkataba wa umoja wa Warundi. Na baadhi ya wakulima kutoka wilayani Nyange mkoani Makamba wanaeleza kuwa watapata mavuno finyu kwa mazao ya mahindi kutokana na wadudu walioshambulia na mashamba yao. Katika taarifa hii mtapata maelezo zaidi na ripota wetu kule kusini mwa Burundi, Jerome Hakizimana. Na baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura wanafurahishwa na hatua nchi ya Burundi inapofikia kwa kudumisha umoja na mshikamano. Wanatamka hayo wakati leo Warundi wanasherehekea miaka 29 inayomalizika kukisainiwa mkataba wa Warundi. Kuna hayo bila shaka na mengineo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi mwisho. Upande wa pili mitambi inaongozwa vema na Alphonse Kubwimana. Karibuni
Radio Isanganiro, ni kiboko yao.
Habari kamili. Baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura wanafurahishwa na hatua nchi ya Burundi inapofikia kwa kudumisha umoja na mshikamano. Wanatamka hayo wakati leo Februari 5 mwaka 2020 Warundi wanasherehekea miaka 29 inayomalizika kukisainiwa mkataba wa umoja wa Warundi. Waliozungumza kwenye vipasa sauti vya Radio Isanganiro wanaeleza kuwa ingekuwa bora viongozi wangeandaa maarifa kwa wanafunzi na watoto vijana ambao ni kizazi kijacho ili wawajulishe mbinu za kuboresha umoja na mshikamano. Na tunaposalia katika sekta hiyo ni kwamba raia wa Burundi wanatolewa wito wa kudumisha umoja kama ilivyokuwa desturi ya baba zetu, pamoja na kuepukana na mwenendo wa kupora mali za serikali. Wito huo unatolewa na rais wa jamhuri wakati ambapo Jumatano hii Warundi wanasherehekea miaka 29 ya inayomalizika kukisainiwa mkataba wa umoja wa Warundi. Rais Pierre Nkurunziza anawataka Warundi kuwajibika ipasavyo kwa kutekeleza miradi ya maendeleo endelevu kupitia vyama vya mashirika. Tumusikilize anatafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo.
Mumateka y'u Burundi imbere y'umuzo w'abakavantara
naho twigeze. Katika historia ya Burundi kabla ya ujio wa watu wa mataifa, Warundi hawakujua kamwe migawanyiko. Tatizo la mmoja lilikuwa likichangiwa na kushughulikiwa na mwenzie. Burundi lilikuwa ziwa linalonyonyesha watu wote. Umoja nao ukawa msingi na kanuni za maisha ya Warundi. Tangu awali Warundi wamekuwa wakikaa na kuzungumza. Wamekuwa wakijilinda kuchukua hatua za ghafla. Mtu akiwa na jambo lenye changamoto alikuwa hasiti kuuliza mkubwa wake, kwani kama wanavyosema wahenga, panya aliwahi akapotea njia. Tujifunze kuuliza mioyo na kuomba ushauri. Warundi wa hapo awali walikuwa wakifurahia kula kwa kutiririka jasho. Njoni basi tupende kazi. Tujiepushe na utumiaji mbaya wa mali zetu au kupora mali ya umma, kama inavyodhihirika nyakati hizi ambazo baadhi ya wachungaji wanadokoa zaidi ya mifugo wanayochunga. Umoja ni ngao kubwa tunayopaswa kushikilia. Tuhamasike kufanya yale yanayotufanya kuwa mmoja na yenye faida kwa kuunda vyama vya maendeleo na mashirika. Kusikuwepo tena mrundi anayetaka kutenda kivyake huku akijihudhuru kutoka kundi tangu leo. Tujiepushe na hamasa zenye faida ambazo huchafua heshima ya nchi, hasa kwa kukataa wasaliti wa nchi wanaoichafua kwa maslahi binafsi.
Aliyekuwa akisikika ni rais wa jamhuri Pierre Nkurunziza, alikuwa anatafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Na kuna shuhudiwa kutoelewana namna ya kutilia manane sheria zilizomo ndani ya kitabu kinachohusika na masuala ya kiuchumi ndani ya manispaa jiji la Bujumbura. Hayo yanabainiwa na wataalamu wanaojumuika katika muungano wa Kofima Afrika waliofanya uchunguzi wa kitabu hicho. Amani Emile, mmoja wanaounda muungano huo, Anafahamisha kuwa ingekuwa bora wafanyakazi wa manispala jiji la Bujumbura wangepewa maarifa yanayo husika na yaliyomo katika kitabu hicho. Kwa upande wake, Fredy Monimpa, meya wa manispala jiji la Bujumbura, anaeleza kwamba Benki ya Dunia iliahidi kutoa sapoti ya kutoa mafunzo kwa wadau wote wa kiuchumi jijini hapa Bujumbura. Baada ya mapumziko madogo, tutakuja kuzungumzia na yanayojiri huko mikoani. Isanganiro. Kwa upande wa majira ni saa 7 na dakika 25 saa ya Afrika ya Kati, ikiwa ni 8 na 25 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kwamba unapotembelea tovuti yetu ambayo ni www.isanganiro na mitandao yetu ya kijamii ya Facebook na Twitter ambayo ni Radio Isanganiro, utakuta habari mbalimbali zimechapishwa zikiambatana na picha. Huko mkoani Chibitoke, mama mmoja na mtoto wake walifariki dunia wilayani Samwe, tarafa la Rugombo, Jumanne hii majira ya saa 12 alasiri, wakati ambapo mama huo alipokuwa akiwasiliana kupitia njia ya simu na baadaye kuporomokea ndani ya shimo yenye mita zaidi ya 10. Maiti ya mama huyo ilikuwa ilipatikana, na kwa sasa operesheni za kusaka maiti ya mtoto wake bado zinaendelea. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Chibitoke, Alexi Ndairagije. Na tutoke huko mkoani Chibitoke, tujielekeze moja kwa moja mkoani Kirundo, ambapo mkoani Kirundo kuna shuhudiwa uhaba wa dawa za aina ya Bactrin zinazosaidia kufubaza virusi vya ukimwi. Baadhi ya raia walioathirika na virusi vya ukimwi mkoani Kirundo wanaeleza kuwa uhaba huo unasababisha afya yao kuendelea kuzorota, na baadhi yao huwa wakilaga dunia. Mkurugenzi wa idara ya afya mkoani Kirundo yafahamisha kuwa uhaba huo wa dawa za Bactrim washuhudiwa nchini kote, akitolea wito wa Afrika wa virusi vya ukimwi kuchukua dawa nyingine. Ni ripoti yake Abraha Safari, inasomwa studioni na mwenzetu Moize Misago.
Vidonge vya Bactrim vinavyosaidia kukinga baadhi ya maradhi kwa waathirika wa ugonjwa wa ukimwi, wiki tatu zimepita vikiwa vimekosekana katika kituo cha INSS cha waathirika wa ugonjwa huo katika mkoa wa Kirundo. Kama anavyoeleza mratibu wa muda katika kituo hicho, Gahongere Floride, hata mwishoni mwa mwaka jana wa 2019 vidonge hivyo vilikosekana, pindi vinasaidia sana waathirika hao. Mganga anayefuatilia waathirika wenyewe anasema kuwa wakati huo madhara na kuwa mengi, akisema kwamba wagonjwa wanafika wanaongezeka, hususan wale wa malaria. Kando na maradhi hayo, kuna hata maradhi yanayotokana na kupumua vibaya. Baadhi ya waathirika wagonjwa huo wa ukimwi waliweza kukata tamaa, wakisema kwamba hawajui lini vitapatikana vidonge hivyo, wakisema kwamba wakati huo afya yao inazorota mno. Luinzi Tunga, afisa wa afya mkoani Kirundo, anasema kutambua swala hilo, akieleza kwamba dawa hizo zilikosekana hata kwenye ngazi ya taifa. Anatolea ushauri wagonjwa hao kutumia vizuri dawa zingine wanazopewa na waganga, hususan vidonge vya ARV, kabla ya kupatikana kwa vidonge hivyo vya Bactrim. Afisa huyo wa afya mkoani Kirundo anatuliza nyoo wagonjwa hao, akisema kwamba kituo cha Kamebu tayari kilitoa oda ya vidonge hivyo na muda wote vinaweza kupatikana.
Shukrani Moize Misago. Na tutoke huko kaskazini mwa Burundi mkoani Kirundo, tujielekeze kusini mwa Burundi huko mkoani Makamba, ambapo baadhi ya wakulima kutoka wilayani Nyange mkoani Makamba wanaeleza kuwa watapata mavuno finyu kwa mazao ya mahindi kutokana na wadudu walioshambulia mashamba yao. Wakulima hao wanaeleza kuwa wakati huu bado hawajapata dawa za kunyunyuzia, huwa wakitumia mbinu zisizokuwa za kemikali. Katika idara ya kilimo ufugaji mkoani Makamba wanafahamisha kutambua tatizo hilo, wakitolea wito wa kulima ili wajibike kwa kutumia mbinu ambazo zaweza kuwasaidia kupata dawa pamoja za kupambana na mlipuko huo. Mengi zaidi na ripoti yake Jerome Hakizimana.
Kama wakulima hao tulio wakuta katika mashamba yao ya mahindi katika eneo la Nyange tarafani Makamba waeleza, mdudu huyo anaangamiza mazao ya mahindi yao kuanzia bado zao lingali dogo. Wanahofia kuwa hali hiyo itasababisha kupungua kwa mavuno ambayo yalikuwa yanatarajiwa. Wanaeleza kukabiliwa na ukosefu wa dawa zinazopiga vita mdudu huo, wakiongeza kuwa hata zile ambazo zimepatikana kwao hazikufanya kazi hata. Kwa hivyo wanaomba dawa hizo zipatikane. Mtaalamu wa kilimo tarafani Makamba anabaini uwepo wa wadudu hao katika eneo hilo. Kwa mjibu wake Atanazi Nimirangeza, kutumia ardhi au majivu kunaweza kutaharuki ukuaji bora kwa mahindi. Aidha, Shari Hajayandi, mkuu wa idara ya uzalishaji wa mimea katika uongozi wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Makamba, yasema kuwa mdudu huyo anapatikana hata katika tarafa nyingine zinazounda mkoa huo. Hata hivyo, kiongozi huyo yatuliza nyoyo wakulima hao akiwahakikishia kuwa dawa maridhawa katika kupiga vita mdudu huo zinapatikana katika duka kuu la uongozi wa mazingira, kilimo na ufugaji mkoani Makamba. Huu ni mwaka wa tatu ya Baini Hajayandi mdudu huyo akionekana katika mkoa huo. Nikiripoti kutoka mkoani Makamba, Jerome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro.
Habari za kimataifa.
Naam, kwa kuteremusha nanga ya taarifa hii tuangazie anga za kimataifa, ambapo hapa studioni niko na mwenzangu Ismail Kwizera. Habari zako bwana Ismail?
Naam, ni vyema Jamari Vianinge ndakumana na niweze kufahamisha katika hali ambayo inayojiri kimataifa ni kwamba Wakenya wanaendelea kuomboleza kifo cha rais wa pili wa Kenya Daniel Toroch Arap Moi aliyefariki dunia Jumanne wiki hii katika hospitali ya jiji la Nairobi. Wakati huo viongozi mbalimbali barani Afrika wameendelea kutuma risala za rambirambi kwa wananchi wa Kenya kufuatia kifo cha rais wao wa zamani. Moi alikuwa kiongozi muhimu barani Afrika na katika ukanda wa Afrika Mashariki, na rais wa Tanzania John Magufuli amesema rais huyo wa zamani atakumbukwa kwa jitihada zake za kuimarisha jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliyeshirikiana kwa karibu na Moi katika harakati za kufufua jumuiya ya Afrika Mashariki. Daniel Toroch Arap Moi alikuwa rais aliyeongoza Kenya kwa muda mrefu katika historia nchi hiyo katika mwaka wa 1978 hadi mwaka 2000. Hata hivyo, kwa mataifa ya magharibi na wapinzani wake, Moi aliongoza Kenya kwa mkono wa chuma, huku wakosoaji wake wakisema uongozi wake ulikuwa ukikiuka haki za kibinadamu na ongezeko la kashfa zidi ya ufisadi. Katika masuala mengine ambayo yanajiri huko Malawi ni kwamba rais wa Malawi Peter Mutharika anatarajiwa kukata rufaa uamuzi wa mahakama ya katiba kufuatia ushindi wake baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Mei mwaka 2019. Hayo yanajiri baada ya majaji nchini humo kufuta uchaguzi na kubaini kuwa umeripotiwa na visa vingi vya udanganyifu na kuagiza uchaguzi mpya utafanyika baada ya siku 150. Jaji kiongozi wa mahakama katiba Ray Potani amesema kuwa uchunguzi uliofanyika mwezi Mei ulikuwa na dosari nyingi zilizofanya uchaguzi huo usiwe huru katika ili kuweza kuaminika.
Shukrani Ismail Kwizera. Nani hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii ya katika lugha ya Kiswahili inapomalizika, ila kabla ya kukuaga nikukumbushe tena muktasari wake. Baadhi ya Warundi wanatolewa wito wa kudumisha umoja kama ilivyokuwa desturi ya babu zetu, pamoja na kuepukana na mwenendo wa kupora mali za serikali. Wito huo ulitolewa na rais wa jamhuri katika hotuba yake wakati ambapo leo Warundi wanasherehekea miaka 29 inayomalizika kukisainiwa mkataba wa umoja wa Warundi. Na baadhi ya wakulima kutoka wilayani Nyange mkoani Makamba wanaeleza kuwa watapata mavuno finyu kutokana na mazao ya mahindi kutokana na wadudu walioshambulia mashamba yao. Na baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura wanafurahishwa na hatua nchi ya Burundi inapofikia kwa kudumisha umoja na mshikamano. Watamka hayo wakati leo Februari 5 Warundi washerekea miaka 29 inayomalizika kukisainiwa mkataba wa umoja wa Warundi. Shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uliojiunga nami, ni washukuru wote waliochangia ili taarifa hii ipatikane. Nimshukuru pia fundi mitambo Alfonso Kupima, na tukutane hapo saa 11 kunako majaliwa.
Jean-Marie Vianney Ngendakumana.